Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытай Коммунистлар партиясенең Сычуань провинциясе комитеты секретаре Ван Сяохуэй белән очрашты. Республика рәисе җылы кабул иткән өчен рәхмәт белдерде. Соңгы елларда Россия белән Кытай арасындагы дустана мөнәсәбәтләренең моңарчы күрелмәгән дәрәҗәгә җитүен, ә Татарстанның аларны ныгытуга үз өлешен кертүен билеп үтте. Ул искәрткәнчә, октябрь ахырында Казанда 16-нче БРИКС саммиты узды. Анда Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин катнашты. Саммит үзе һәм анда төзелгән килешүләр күп полярлы, гадилрәк дөнья тәртибен булдыру юнәлешендә мөһим адым булачак. Шулай ук Россия-Кытай мөнәсәбәтләренең алга таба үсешенә ярдәм итәчәк, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Ул Пекинда республиканың сәүдә-икътисади вәкиллеге, ә Казанда Кытайның генераль консуллыгы эшләвендә әйтте. Татарстанга Кытай инвестицияләрен җәлеп итүдә дә үсеш күзәтелә. Узган ел нәтиҗәләре буенча ул 20 миллион доллардан артып киткән. Республиканың Сычуань провинциясе белән актив хезмәттәшлек тарихы бар. Сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм мәдәни хезмәттәшлек турында хөкүмәтара килешү гамәлдә. Идел янцызы форматындагы эш хезмәттәшлекнең нәтиҗәле мәйданчыгы булып тора. Аның базасында сәүдә, икътисади, мәдәни, гуманитар элемтәләрне киңәйтүгә юнәлдерелгән төрле планлы һәм мультиформатлы чаралар оештырыла. Кытай Коммунистлар партиясенең Сычуань провинциясе комитеты секретаре Ван Сяохуэй Казанда узган Россия-Кытай эшлекле форумы имакларын югары бәяләде. Ул киләчәктә авыл хуҗалыгы, азык-төлек сәнәгате, фәнни технология, гуманитар юнәлешләрдә тирәнрәк хезмәттәшлек итәргә тәкъдим ясады. Рөстәм Миңнеханов Кытайның FAF Toyota Motor автомобиль җитештерү компаниясендә булды. Әлеге компания илдә автомобильләр эшләп чыгаруда икенче, Зурдик автомобильләре җыю буенча беренче урында тора. Заводта 3200 кеше эшли. Биредә 13 төрдәге автомобильләр җитештерелә. Татарстан рәисе цехларны, җыелган машиналарны карады. Аңа машина төзелеше технологияләре, башка актуаль мәсьәләләр турында сөйләделәр. Заводта ел сайын 100 мең Toyota Avalon, 105 мең Toyota Prado маркалы автобусларда эшләп чыгарыла. Рөстәм Миңнеханов Сычуань провинциясендәге яңа Тяньфу районы концепциясе белән танышты. Ул Чэнду шәһәреннән 30 чакрым көньякта урнашачак. Булачак шәһәр төбәкнең үзенчәлеген саклап калырга тиеш. Аның шулай ук традицион дизайн элементлары, бамбук җәелгән тар юллары да була. Генераль план юлларны, җәйрүләр урамнарын, ишек алларын, яшел утыргычлар шелтәрен, табигый ландшафт белән берләштерүне күздә тота. Шул вакытта заманча шәһәр үзенчәлекләрен саклап калуда күздә тотыла. Россия транспорт министры Роман Старобойт Мәскәүдә Россия транспорты күргәзмәсендә Татарстан транспорт министрлыгы стендын карады. Транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Айрат Садыков республикада транспорт тармагындагы хәзерге вазгыят һәм үсеш перспективалары турында сөйләде. Ул тимер юл, авиация, су, һава, автомобиль транспорты эшчәнлеген бәян итте. Быел барлык 5 юнәлеш буенча да пассажирлар санының шулай ук тимер юл һәм автомобиль транспортында йөк ташу күләмнәренең артуы күзәтелә. Татарстанда юк, зур юл проектлары гамәлгә ашырыла. Аерым алганда, Шаллы һәм Түбән Каманы урап узу юллары, Шәле Баулы трассасы составында Алексеевский Әлмәт автомобиль юлы башкалар тизелә. Татарстан халкын МИВМЕСЕ халыгара премиясе финалында көрәшү өчен республикага ярдәм итәргә һәм төбәк өчен тавыш бирергә чакыралар. Сезнең шәхси тавышыгыз Татарстанны хәйрия һәм волонтерлыкка ярдәм итү, ирелелек, ярдәмчеллек һәм шәфкатьлелек территориясе буларак лаеклы рәвештә иң яхшы урын итеп тануга таба бер адым, дип ассызыклый чакыру авторлары. Татарстан өчен ВКонтакте социаль шелтәрендә территория yo'nalishi bo'yicha Rossiya Federatsiyasi subyekti nominatsiyasida tovush bergan mumkin. Мы вместе премиясының мақсаты Россияда һәм дөньяда кешеләргә ярдәм итүгә, яшәү сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән проектларны тану һәм аларга ярдәм итү. Премия Мәгариф ил күләм проекты ярдәмендә үткәрелә. Мы вместе премиясе финансары өчен тавыш бирү иртәгә 21 ноябрьдә тәмамлана. Россия мөмкинлекләре ile президент платформасы проекты «Мин профессионал» Бөтен Россия Олимпиадасының 8-нче сезонын төркеу кампаниясенә йомгак ясалды. 48 көн ішінде онда қатнашуға 51 фәннән 185 мыңнан артык кеше гариза берген. Казан федераль университетының 1071 студентыннан 3078 гариза кергән. Университет олимпиаданың бу сезонында 4-нче тапкыр әттән реклама һәм җәмәгатьчелек белән элемтә юнәлеше буенча ярышлар үткәрәчәк. Моңа кадәр җәмәгатьчелек белән элемтә һәм гамәли политология кафедрасы заявкасы грант алуга конкурс буенча сайлап алу узган иде. Проект Россия фән һәм югары белем министрлыгы ярдәмендә гамәлгә ашырыла. 21-25 ноябрь көннәрендә Татарстанда Пермь краеның Барда районы көннәре узачак. Бу турыда Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат очрашуында сөйләделәр. Әлеге чараны Бөтен дөнья татар конгрессы һәм Барда районы хакимияте берлектә оештыра. Төп чара 22 ноябрьдә Казанның Ленин исемендәге мәдәният ял комплексында узачак. Ул Барда районы җирлегенең 100 еллыгына багышлана. Район турында күргәзмә һәм концерт оештырыла. Барда җирлеге гымыр-гымыргә татарга милләтпәрвәр җанлы шәхесләрне бүләк иткән як. Бу районда шын-шынлап татар тормышы кайный, диде Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров.
Барда җирлеге гымыр-гымыргә татарга милләтпәрвәр милли җанлы шәхесләрне тәрбияләгән һәм бүләк иткән як. Татар тарихында өлкәдә 2 Бөтен Россия татар авыллары Сабантуен оештырган. Шул өлкәдә Бөтен Россия татар авыллары Сабантуенның беренче уздырганында Габдулла Тукайга һәйкәл ачылу, икенчесен без Бардада Муса Җәлилгә һәйкәл ачулар һәм биредә бардалларның килүе бер яктан табигый, ә икенче яктан бу 3 көнлек программага мин дә маскулям интернет киңлекләрендә бигрәк тә аерым игътибарга алынуларын теләр идем. Чөнки әлеге җирлеккә аяк басу белән анда татар тормышы кайный. Шул ук аларның татар матбугаты дигән вакытта да айрым гәҗәт журналлары, айрым басмаларының чыгулары, айрым радио телевидениеларының эшләп килүләре. Бүгенге көндә алгарышлы айрым үсештә булган инфраструктурасы булдырылган барлык катламнар өчен дә үзен таба алырлык татар мохитын тудырган айрым җирлек буларак та ул безгә кадерле һәм матур бер традиция бар. Бүгенге көндә безнең Барда ягыннан шәхесләр белән бәйләп, ә Бөтен дөнья татар конгрессы быелгы елны шәхесләр елы дип игълан итте. Әлеге шәхесләргә айрым һәм иҗат коллективларына майдан тудырып, аның төп көне 22-сы көнне ДК Ленин мәдәният сараенда аларның концертларын куячакбыз һәм аларның көчләре белән алар Татарстанның тамашачысына тәкъдим итәчәк программа аларның эш сәфәрләренә һәм иҗат сәфәренең ул 3 көнлек. Шулай ук Барда белән Татарстанның Арча районы хезмәттәшлек итә һәм бүгенге көндә алар тугандаш 2 район. Аларның бер көннәре әле Ашада да булачак. Шуңа быелгы Барда районында узган Бөтен Россия татар авыллары Сабантуе башка өлкәләр өчен үрнәк Сабантуй булды.
Мәскәүдә РСФСРның һәм Татарстанның халык артисты Ренат Ибраһимовны искә алачаклар. Бу хакта Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиллеге Telegram каналында хәбәр итә. Бүген 20 ноябрьдә Ренат Исламовна 77 яшь тулган булыр иде. Туган көнендә аны искә алырга Волково мөселман зыяратына дуслары һәм якыннары җыела. 30 ноябрьдә Останкино концерт залында Ренат Ибраһимов истәгенә багышланган концерт була. Анда танылган сәнгатьчыларның катнашуы көтелә. Яңалыклар чыгарышының ахырында хаотырышы турында.
Иртәгә 21 ноябрь пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез, җил көньяктан тизлеге секундына 7-12 метр. Һава температурасы төнле 0 градустан 3 градуска кадәр салкын, көндез 0 градустан 4 градуска кадәр җылы була. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы 753 миллиметр.